Campus FM, l-istazzjoni Father Joe Borgi semmikom. Ħassoltu flimkien ma' l-Professor Joe per għattan diskutu fuq il-sviluppi soċjali, politiċi, ekonomiċi li ġraw f'pajjiżna fis-snin li waslu għall-indipendenza. Il-bażi ta' diskussjoni tagħna Fortress Colony the Final Act 1945-1964, it-tielet volum li tratta bejn is-sena 58 u 61. Kolla xogħol tal-professur Birotta qed jonqosna r-raba' volumi, jiġifieri jekk alla jrid għatfad lilhom mhux ħażin żmien jisimgħuna ġo.
U jitgħallmu nixxieħu magħhom
minn dak li tajt inti. L-aħdaba konna qed nitkellmu fuq żviluppi soċjali u ħadna s-saħħa u konna qed nitkellmu fuq is-saħħa, tkellimna fuq l-isptarijiet, tkellimna wkoll fuq Mart li kellna f'pajjiżna u li saru sforzi kbar. U bada jiġi kontrollat, illum ħan komplu nitkellmu fuq dan is-suġġett u ħan nitkellmu fuq Marda.
Li semmejna darba ħra.
Li semmejna wkoll darba ħra Marda Rieda l-Marta Sider li kellha anke dimensjoni soċjali x'in niftakar meta kont żgħir il xi ħadd biex ninsulentah.
Kont tajru
ma rid sidru.
Dika parti mill-inti kienet taqtak dik mis-soċjetà li ħaġa kont tiġi mwarrab. Kellek problema anke fuq ix-xogħol pereżempju ħafna nies tilfu x-xogħol. Inħabba l-fat.
Tuberkulozi.
Tuberkulozi, t-tivem.
Naħseb biex jew jaħsbu li t-tieħed jew jaħsbu.
Tieħed, tuberkulozi, tieħed m'hemmx dubju. Infatti meta kien ikollok każ ta' tuberkulozi, speċjalment dak il-perjodu.
Għal min qed jismagħna għadu żgħir semmejja l-aħħar darba ta' ma jkunx ħadd m'għandux xarab jaddaqs tagħna Lazzarett kien l-isptar
ta'
Manuel Island li kien
posta kwarantina.
Dak kien antik ħafna l-Lazzarett.
Dak minn żmien il-kavalieri hu.
Iġri jintużajem għax?
Iġri jintużaj regolari dak. Taka dak zminijiet, kull vapur li kien jidħol f'Malta, il-passiġġieri fuq li għamlu periodu ta' kwarantina f'dak l-isptar, qabel ma jitħallew jiżlu Malta, il-kavalleri kienu stretti ħafna
fuq
is-saħħa u kif iżommu l-ħajġin, naqbeż suġġett li m'għandux jaqsam tagħna, però wieħed jagħti idea. Wieħed pereżempju mill-achievements gbar tal-kavalleri f'dak li huwa saħħa, huwa l-periodu tal-assedju l-kbir. Fejn meta għandek il-popolazzjoni kollha ta' Malta kremjata ġo l-ftit fortizzi li kellha. Ma kienx hemm bl-annimali tagħhom kollox, ħan niftehmu, ma kellex one major epidemic fi żmien inħabba l-ħruxija biex ngħidlek tar-regolamenti li kellhom jiġu osservati u imponuti mill-kavalieri.
Jo, no, anke l-istar tagħhom dak li aħna kuna jgħidu l-Knights
College. Kien wieħed mill-aqwa li kienu
l-aqwa li kienu fl-Ewropa. Issa nerġgħu jiġu għal Malta.
Naħseb biex nagħmlu bridge tajjeb ġew insimgħu dan reading l-ewwel.
Okej, mela le.
By far the greatest challenge to the health authority was posed by tuberculosis, pulmonary and otherwise. An extensive vaccination campaign had been in place for some time and this continued unabated. Quarantine was resorted to when cases were reported, while selected patients were sent abroad for treatment, although this was meant to be a temporary measure. In spite of the fact that the battle was being won, a quicker pace was desired. At the end of 1955, there were 2,490 persons affected with TB. In the decade 1951-1960, the number of new annual cases of pulmonary tuberculosis decreased from 171 to 117, while the drop in the number of deaths resulting from the disease was more rapid. But the health department admitted that there was a core of TB cases that could not be eradicated by available means. Persons with active tuberculosis had to be considered as potentially infectious, and the density of the population multiplied the danger. There was also a lack of adequate hospital treatment and no means for mass x-raying. Furthermore, the social prejudice against the disease meant that some families tried to hide it by avoiding examination and refusing admission into hospital for treatment.
U koll qed naraw ċertu progress fil-fejqan, jisu l-numri kienu qed jonqsu, u qed naraw kif jiġri kemm il-darba. Illi meta Marda barra l-problemi li ġib magħha fiżiċi kollha magħha stigma soċjali, tagħmilha iktar diffiċli biex tikkura.
Iva, għax għandek it-tendenza li nisi jippruvaw jaħbuha. Issa ovvjament Marda pat tuberkulożi se tasal f'punt fejn m'istax taħbiha iżjed. Imma ħafna drabi.
U ti perikolo ħaj.
Sakemm qed tipperka l-ħaddieħor. Dik hija waħda mill-problemi li kien hemm involuti. Issa bħal ma għamlu f'ħafna affarijiet oħra, l-awtoritajiet bdew jittargetjaw mit-tfal. Nibdew mit-tfal biex kemm jista' jkun għaliex ibdew jagħmlu. Dawk it-tfal li kienu esposti għat-tuberkulożi, pereżempju, għal l-infezzjoni, jew li kienu meqjusin li kienu l-istat tas-saħħa tagħhom tantx kienet tajba, mhux għax kienu bit-tuberkulożi, ma alla kellhom ċans iktar
batuti
iktar li marda bħal di jiġbruha tajjeb. Bdew dawna billi bdew jorganizzawlhom kampijiet apposta, hawnhekk għamlet xogħol tajjeb ħafna. L-ordni tal-kavallieri. L-ordni tal-kavallieri li kienu tanta preżenza f'Malta. Per eżempju fil-1958 l-ordni ta' Malta tal-kavallieri bdiet tibgħat it-tfal barra minn Malta għal camps ta' holidays. Biex tgħinhom jirkopraw l grupp kien żgħir ta' 32, imma mbagħad bdew jikbru ta' wara kien ta' 70. Kellek problema meta kien se jitbad grupp kbir kultant kif jitfaċċaw l-affarijiet dawk jieħduhom l-Italja. Kien se jitlaq grupp kbir darba minnhom u kellu jitħassar kollox ħabba l-fatt li fl-Italja faqqat il-polio fl-erja fejn kienu se jmorru. Imma dana kien xi ħaġa temporanja u mbagħad wara dawn komplew. Barra minn hekk, l-ordni ukoll, issa l-ordni meta qed toħodhom dawk qed tużaw anke l-ajruplani tagħha, jekk li spejjeż tagħha. Barra minn hekk ukoll l-ordni fin-1960 pereżempju bdiet tibgħat spiża tagħha nies anke li jbatu bil-kanċer għal ċertu trattament.
Hawnhekk l-ordni qed tagħti kontribut tajjeb ħafna.
U dak kien importanti għax huwa f'dan il-perjodu fejn insibu li l-kanċer jibda jistabbilixxi ruħu f'Malta bħala wieħed mill-qattiela prinċipali. Issa jiena m'iniex espert fis-saħħa, probabbilment għandek tibdil fil-lifestyles, għandek tibdil żieda anki f'affett li huma għandux jasma pollution u li huma affajt li jiġu attributi ħafna drabi għaż-żieda. U hawnhekk dan huwa l-periodu li skont ir-rapporti tal-Medical and Health Department huwa periodu fejn il-marda tal-kanċer tibda tinħass b'mod ħafna iktar qawwija milli kienet qabel. Waħda mill-affarijiet li kienu diġà qed jgħidu li qed tikkontribwixxi għal dan, għax dan huwa l-perjodu ta' wara l-gwerra meta kien żdied sew it-tipib f'Malta. Infatti l-ikbar l-iktar kanċer komuni li kienet jiżdied brata maġra kien tas-sider. Skużani, tal-pulmun.
Tal-pulmun. Jiġifieri u ċara anke llum ir-riċerka ħafna riċerka li saret, u kont qed nisma' riċentement anke riċerka oħra li l-istil tal-ħajja li nużaw u marbut ħafna mal-istil ta' saħħa li kollna mbagħad u li ħafna marret li llum qed ngħidu qed jikber qisu mingħajr kontroll ġibni fuqna bidejna.
Però inti tara wkoll interessanti jekk inti tħares l-rapporti tal-Medical and Health Department tal-1950s, nofsil 55 pereżempju, nofsil dawk l-għaxar snin, tibda tinduna li diġa id-dipartiment mingħajr ebda tlaqliq qed jgħid li hemm konnessjoni diretta bejn it-tipib u l-mar tal-kanċer tal-pulmun. U li ħalli għalli li rabaqgħu speċi l-kumpanija tat-tabak dejjem jgħidu mhux vera għal raġunijiet ta' profitti tagħhom. Imma vuol dir anki hemmhekk għalkemm f'Malta ma kienx teżisti dik kwota ta' riċerka li sofistikata f'dan li kienet isir f'pajjiżi oħra, dawnna kienu ma kellhomx dubju, diġà kienu qed jgħiduh u kienet jgħiduh b'mod ċar. Issa, ħaġa oħra pruvaw jagħmel id-dipartiment li kienet naħseb jiena pass tajjeb ħafna, bdew jikkonċentraw ukoll dik li jgħidula preventive medicine. Jiġifieri x'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun innaqsu li jiżdied il-mart, mhux nippruvaw infejquh biss. Ħjar ma jkollokx mill-li
toqgħod fejjat.
U dina il-ki tagħha kien it-tfal u speċjalment l-iskejjel.
Titi ġo inti użat b'suċċess ferja soħra, fuq sma oħra din
l-iskejjel ġew targeted, tajjeb dana ma nafx illum x'in is-sitwazzjoni, però dana kien perjodu fejn it-tfal kollha li kienu jattendu l-iskejjel primarji kienu kollhom il-karts tagħhom mediċi tad-dentistrija bir-rekord tagħhom fuqha. Kienu jiġu eżaminati regolari, nurses kienu jiġu jiċċekkjaw, tfal jiġu referuti mal-ewwel sinjali li kienu hemm xi problema, u dina għenet ħafna. semmejn għadda boħra kol ta' minna ġon semmu għal-mobile cinemas, specialment for fetta hygiene. Anki b'dajn jintużaw anki trade fair, per eżempju, trade fair kiet jintużaw biex titqassam ħafna
letteratura fuq
daw s-sujġetti. Għoldri, kienu għat jisiru ħafna, ħafna. Ħaġa oħra li kienet jipprova jagħmel id-dipartiment kien li jipprova jdaħħal l-idea ta' healthy diet fil-Maltin. Sa dan problemi kienet li kien hawn nuqqas kbir. Ħadhom
sallum, għax kif għandna da jsu għandna temi rikorrenti.
Ija, però ġew jitbidlu wkoll ħafna f'ma' sens. Per eżempju, waħda dan il-problemi kienet innuqqas ta' proteini, ma kienx jittikel biżjed laħam. Għax il-ħam kien għali.
Issa llum il-maqlub.
Illum maqlub qed jittikel wisq.
Qed ngħidu
naqsu l-ħam aħmar speċjalment. Tajjeb vuol diri dina kienet ukoll. Ukoll kien insisti ħafna biex in-nies jxorbu ħafna iżjed ħalib pasturizzat. Dina friskejjer kien tkellimna fuq għalina kienet parti milli kienet isija. L-idea kienet allura ħares lejn l-iskejjel. U li d-dipar kooperazzjoni, d-dipar tal-edukazzjoni biex intitejn flan.
Fudi tal-ħalib pastorizzat, għandek tu zaħt, għax niftakar, dak għand kienu tuħulna. Istfall, ħafna drabu kienu xieħdu gost bieħ. Meta ma jkollu l-assenza, meta kun l-abjat. Imma li interessanti, għet nara film tal-direttur, magħruf ħafna Pollak Kieżlowski, illi da biċċa minnu kienet tim ta' television. Imur fi skola Warsaw jiffilmi għadha l-proġett li għatu l-ħalib li tfal. U l-ġurnalist qed isaqsi lill-ħednwasra, qallu ma tfal, qallu jobodu waħda u jarmuh fi toilet, qallu le, qallu aħna ntulu waqt il-break. Waqt il-break nagħlqu l-bibin kollha tat-toilet sa ma jistgħux jarmuh. Jiġifieri kullhom kienet tat-tfal ma jieħdu jgħod bil-ħalib ħabi tara tal-assenza kunu jgħidu gost.
Issa ta' min nitkellmu dwar l-edukazzjoni settur tal-edukazzjoni ġew bħala. Fejsa lo svilupp importanti.
Wara, l-edukazzjoni ma' s-saxħa hija suġġett importanti ħafna l-qot in-nies direttament.
U inti kellek l-edukazzjoni saru svilupp importanti kif dak periodu. Kemm dak li għandu x'għandu.
Qed nitkellmu l-ħamsinijiet
hawnhekk. L-ħamsinijiet daħlin għas-sittina sixty-one. Kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' state schools? U dak li ġifi tal-gvern u dak li għandu xaqsmu l-iskej privati. Maħasu lej.
Għawak privati għatna jdu tal-Knisja, principalment.
Principalment tal-Knisja. Tajem. Eħasu lej l-iskej tal-gvern. Per eżempju, għadha mill-vantagġi li l-insibu f'dar il-periodu jgħalli wara li kien sar il-qbil fil-1955 bil-gvern Malti u l-gvern Ingliż biex il-gvern Ingliż jibdijat il-gvern Malti mhux inqas minn 2 miljuni u nofs fis-sena. For social projects li jinkludi l-edukazzjoni. Allora għall-ewwel darba gvern ta' wara l-gwerra f'Malta kellu ċertu fondi biex jista' jiddireġi lej l-edukazzjoni partikolari. U dan il-periodu naraw il-bidu ta' ħafna skejjel qed jinbnew, però il-problema ma kienx biss li tipprovdi l-infrastruttura fiżika, skejjel kant dik il-flus tibnihom. Imma, ma kellekx teachers?
L-żommu mumba,
u trid ukoll tarmhom. Issa, meta spiċċa l-gvern rappreżentant Malti u daħal il-gvern koloniali.
Il-gvern laburista u beda l-gvern Ingliż.
Ħafna minn dawn il-proġetti kienu ongoing. Issa, fejn kienu qed
jiġu. Jo kienu diġà bdew fi żmien il-gvern Malti.
Ejja, s'intendi.
U mixi.
Issa il-gvern koloniali ma setax jaqbatu u waqafhom daw. Tajjeb, kompla, imma
la rrit kien ikollu interess li waqaf.
Flus. Għax il-flus ma kienx lest li hom fuq, ma kienx lest li hom fuq. U allura kien għalkemm kien diffiċli biex waqaf ċertu proġetti li nbnew, il-fatt jibqa' li beda jagħmel reviżjonijiet ta' kif kien se jfornihom dawn l-iskejjel. Allura il-problemi xorta kienu hemmhekk. Issa, żgur li wieħed l-erjas fej sar progress immens dal-periodu kien l-edukazzjoni ta' tfal biħtiġijiet speċjali. Nisimgħu dal-qari.
One area where expansion was successfully continued was in the education of children with special needs, first introduced in 1956 when a unit for the deaf and the partially deaf was opened. This unit, attached to the Pietà Mixed Primary School, continued to grow and by 1961 was made up of 6 classes and an auditory and speech training unit. 60 children were enrolled. In February 1960, the first class for the blind or the partially blind with an enrollment of 5 children was opened in the same school. At Wardiya, a school for severely subnormal children was opened. It was run on training center lines and consisted of 5 classes with a total of 60 children. There was, however, a waiting list of about 150. Teachers who applied and were accepted to teach in these schools were sent for specialized training overseas. This training program was maintained and proved highly beneficial in raising professional standards.
Progress costanti.
U wieħed mill-affarijiet importanti f'dan l-erja ġew u ta' minsemmiha speċjalment għal dawk it-tfal li kellhom tixi speċjali fi għandu x'jaqsam s-saħħa mentali, tajjeb kienet li bdiet bil-mod il-mod titneħħa l-istigma li kien hemm involuta.
Dik kif tiġa semmejna qabel importanti ħafna.
Ħafna ħafna ħafna.
Parti mill-fejqan, għax il-fejqan soċjali hemm.
Illum ningrazzjaw l-Alla. Waqt li ovvjament jekk inti għandek tifel jew tifla li għandha ċerta diżabilità xorta tibqa' l-weġġa tal-qalb bil-fors. Però llum nħarsu liha b'mod pożittiv fis-sens li naraw sa fejn jista' dak l-individwu jirrealizza l-potenzjal tiegħu. Żinturatament ma kien ġdin, kellek sens ta' shame ħafna drabi meta kien jiġri dan. Kien hemm anke nies li
kienu bħala
kastik mentali.
Iva, mhux hekk, mhux hekk.
Radikolaġni mensa.
Kristu fil-Vanġelu stess meta qalu l-apostli da min, minn din hekk, meta kien għallhom għandu x'jasa.
Voldri din affarijiet imma kienu realtajiet. Voldri daw l-iskejjel, speċjalment dawk li kellhom tiġijiet mentali, kienu pass mhux biss importanti fl-edukazzjoni kif nifhmu biha tagħlim. Imma fl-edukazzjoni soċjali ta' soċjetà stess kif tħares lej dawn il-problemi mhux bħala salib biss, imma bħala xi ħaġa li tista' tipprova tagħmel xi ħaġa.
Dwarment anke hawnhekk huma kien hemm l-iżvilupp li daw it-tfal kemm jista' jkun mhux tagħmilhom skejjel speċjali, imma tintegrhom mal-iskejjel oħrajn iktar. Ma teoriji differenti fil-qasam tal-edukazzjoni jiżviluppaw ma' żminijiet.
Eżatt, dak iż-żmien ħadd ma kien jitkellem.
Dal-mod li qed ngħidilek għalek qed ngħidlek żviluppaw wara dak.
Dal-passi kienu importanti semmi f'pajjiż. Kienu
ishom rivoluzzjonarji f'ċertu sens.
Iva, ħafna ħafna, dan kienu tajbin ħafna. Imbagħad inti pereżempju kellek problema oħra l-fatt li wara l-gwerra kellek esplużjoni fl-ammont ta' twelid. Mela l-iskejjel primarji li kienu diġà ftit ma kinux biżejjed u għalkemm bdew jibnew l-iskejjel. Sa 1959 wara rriżenja l-gvern il-gvern Malti u daħlet l-amministrazzjoni koloniali u sa 1961 kellek fil-fatt inti għadde kienu spiċċaw jinbnew 6 skejjel oħra ġodda, kellek 12 oħra qed jinbnew, daw komplew. Imma waqt li daw l-iskejjel li qed jinbnew kienet jippruvaw jibnuhom fl-aħjar metodu ta' dak li kien meqjus modern education, dak iż-żmien. Allura jippruvduhom pereżempju halls li jistgħu jintużaw bħala anki gyms fl-iskola jew teatru, eċċetera di kwalità. Issa nixfu l-flus biex għall-equipment. Allora kien ikollok skola bnejta għandha sala, sala vojta. U l-gvern mhux lest, il-gvern koloniali, biex joħroġ flus biex dana.
Allura l-usu tagħha.
Eżattament. L-istess għall-isport.
U meta ma tintuża jiġri iktar ħsara.
Eżempju, għajna fir-redikolu, dak il-kwalità ta' x'ismu li kienet jipprova jsalva l-flus il-gvern Ingliż li pereżempju fis-sena skolastika 1960 ma sarux il-leaks tal-futbol u tan-netball li kienu jsiru bejn l-iskejjel kollha għax il-gvern m'għandux flus. Issa, hekk wieħed ħareġ kien jumlu bħala flus daw kienu żgħar, ma da turik il-mentalità tal-amministrazzjoni koloniali kienet ipprova tnaqqar minn kullu mkien kemm jista' jkun biex issalva kull solt possibbli. Dik kienet l-istess amministrazzjoni li kienet tipprittaw wkoll fuq l-importanza tal-isport. Ma ninsewx.
Pritka iva azzjoni.
Eżattament. Issa x'kienet jiġri mela? Jinbnew l-iskejjel, jintużaw mill-ewwel għax kellek klassijiet iffullati, tajjeb tiddobba kemm jista' jkun bl-equipment li tista' tiddobba.
Ma teachers kien hemm problema wkoll jew le?
Dika kienet oħra. il-problema ta' tannuqas ta' teachers kien iffaċċja il-Gvern Laburista billi kien beda l-iskema imsejħa tal-emergency teachers. Emergency teacher kien dawk in-nies li jridu jitlu jgħallmu għalla se jitlu training colleges. Però il-training colleges speċjalment tal-irġiel kien jieħu ftit 30 f'sena. Waqt li dak tan-nisa Mater Admirables, il-Rabat, kien jieħu ħafna iżjed għalkemm kien għadu ma bidix jieħu n-numru kbar ta' 120 li beda jieħu ktar quddiem.
Kien xi raġuni di għal
spazju, spazju. Allura x'għamel? Il-gvern deċida li jekk inti għandek il-kwalifikazzjoni biex tidħol għat-training college, inti tista' tidħol fl-iskema msejħa emergency teacher. Waldir inti l-idea kienet li inti tibda bħala emergency teacher, mhux tal-fiss bħala teacher, u mbagħad inti tapplika u jiżdiedu b'dak il-mod il-qualified teachers. Però fil-fatt insibu li sa 1961 id-domanda ta' qualified teachers ma kienx qed tiġi sostnuta il-postijiet li ntlew bil-mod li kien hemm bżonn. U il-gap bejn ir-ratio bejn trained teachers u non-qualified teachers fl-iskejjel kienet jitwessa mhux qed jingħalaq li ma kienx xi ħaġa tajba. Fin 1961 insibu li per eżempju tkabbar il-kulleġġ tal-Irġiel, St. Michael's Training College, bnew blokki oħra u f'qasir żmien dan beda jieħu id-doppju, beda jieħu anki sa 66 student fih. Żdiet ukoll għax kienu mxew il-Training College tal-Nisa kien mexa minn San Ġiljan fejn kien beda Sacred. Ma Sacred Heart hemmhekk. U mexa għar-Rabat.
Tal-Virtu.
Tal-Virtu. U dawn bdew jieħdu
fejlu minn seminarju.
Minn 120 fis-sena. Għaldir hawnhekk
kien hemm qabża kbira.
Spinta importanti. Għax
in-numri jagħmlu differenza mbagħad.
Però forsi li ma nirrealizzawx hija kemm kienet kbira il-popolazzjoni tal-iskejjel primarji dak iż-żmien. Jekk illum
l-iskejjel primarji tal-gvern.
Tal-gvern qed nitkellmu kemm kienu kbar. Pereżempju għenedu post fejn illum l-iskola primarja jażajra ħafna. Taslima. Taslima, id-naħa tas-subin biss, kellek 35 klassi. Tas-subin. Mimlijin, ta' mhux sejbu xri fihom vol diri, 30 kienet meqjusa normali, u biċċiet minnha kienu kollhom iktar minn 30. U kellek l-ekwivalenti tagħhom imbagħad tal-bniet.
Ġuġu għandek
skejpalbek il-kara pereżempju. Il-numri kemm ħażabbar daw il-postijiet li kienu jiena bdejt il-karriera tiegħi li ħażabbar dak iż-żmien kien hemm 32 klassi tas-subin biss. Għaldir dana nagħtu idea kemm kienu kbar il-problemi. Għax illum il-popolazzjoni fil-primary schools tal-gvern hija żgħira ħafna meta nqabbluha ma' dak iż-żmien, popolazzjoni ta' tfal niżlet. Madix dik l-esplużjoni kellna wara l-gwerra. Imma vuol dir li kienet problema. Sa problema oħra li kellek fil-edukazzjoni kienet il-kwestjoni li kellha x'taqsam ma' sekondarji u it-technical schools.
X'kienet il-kwestjoni?
Ħa nisimgħu dwar din.
The situation in the secondary and technical sector was no better. Recruitment of secondary school teachers was not dependent on the training college's output, since a university degree or equivalent qualification was required of applicants. From 1956 onwards, a determined and successful attempt had been made to expand secondary education, but the department constantly faced the difficulty of finding suitably qualified persons to teach in secondary schools. Every year, the regular staff had to be supplemented by a number of visiting masters and mistresses and of teachers seconded from primary schools. In an attempt to provide a solution, the salaries offered to secondary school masters and mistresses, regular or visiting, were raised and more university scholarships, both in Malta and abroad, were made available to qualified teachers. In the purely technical sector, the position was perhaps worse, since persons with suitable technical qualifications or experience rarely possessed any teaching qualifications.
Jiġri għawek ukoll kien il-problema ta' nuqqas ta' liema kwalifikati.
Ħafna. Issa daf perjodu fejn id-domanda għall-edukazzjoni sekondarja qed tikber b'mod sewwe l-espansjoni id-domanda iktar u iktar ġenituri qed jinsistu biex it-tfal tagħhom ikollhom edukazzjoni.
Kien jisiru l-esamijiet tal-lajsiju ma tal-iskeli sekondarji ta' mill-numri wara xulxin.
Ma dik għanċi t-għara, għana id-dak fġid.
Ma għara, nitkellmu jina fil-60 o 61 bdejt
il-liċeju. Eżattament, fil-61 dik bdejt fil-fat. Għax dik għal jinti li kellek kien dan, kellek common entrance examination tal-gvern li kien bejn il-liċeju. Għat nitkellmu s-subins, il-liċeju. U il-secondary technical ta' raħġdin, St. Joseph Secondary Technical. U tal-bniet kellek numru ta' skejl tal-bniet sekondari, mbagħad inbnew it-tnej il-gbar, Marija Reġina l-bla tal-bajda, u l-oħra tal-technical tal-technical il-ħamrun, dal-moment ma nistax niftakar, l-isem tagħha. U dawna u koll il-bniet kienu jażlu bejnietu bħala preferenzi. Se kien titħares lej il-preferenzi ta' dak iż-żmien tal-ġenituri, kont issib li fil-każ tas-subien l-iskola l-iktar li kellha prestiġju u l-iktar idu tfal tagħhom u fejn kien il-liċeju. Tajjeb waqt li tal-bniet ma kienx hemm differenza, però kienu iktar irduhom imorru xorta lejn dik li kienet purely grammar biex niftehmu u mhux lej is-sekondarja. Fil-ditti kienet waħda. Kellek ukoll allura preġudizzju min-naħa tal-ġenituri lej anything with a technical bias. Fil dik ukoll kienet ostaklu importanti li l-Education Authorities jridu jirbħu jekk jridu jkabbru it-technical education f'Malta.
Wasalna fit-tmiem, jiġifieri aħna darb'oħra allura nkomplu nitkellmu fuq qasam edukattiv li bla dubju ta' xejn huwa qasam importanti ħafna. Jien flimkien għall-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar l-iżvilupp fil-qasam ta' l-edukazzjoni l-qasam edukattiv u bad naturalment nimxu għal passi oħra. Saħħa.